أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى، طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. السادة العلماء وزيوانغو نغزانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tumeweza kumaliza nukta nyingi ambazo tulikusudia kuzizungumzia katika mada yetu ya al-imtihanu wal-masaib. Tukaelezea mtihani ni nini, aina za mitihani ni zipi, hikma ya kuweko mitihani na masaibu katika dunia yetu na maisha yetu ni gani, faida na matunda yanaweza kupatikana kupitia masaib na imtihanat ni mambo gani. Suala linalotukabili leo ambalo ndio lenye muhimu sana, hata kuna baadhi ya wafuatiliaji wamenitumia ujumbe, nafikiri majibu yao baadhi yatakuwa katika nukta ya leo, ni kaifa nuwajihul imtihanati wal balaya. Vipi sasa tutakabiliana na mitihani na masaib? Kwa sababu tumekubaliana kwa mujibu wa Qur'ani na mujibu wa sunna kwamba maisha ya duniani yahukumiwa na albala. Khalaqa almauta walhayata liyabluwakum. Na hakuna nafasi ya kuyakwepa. Kwa hivyo ni kuyakabili. Usitoweza kukikimbia, inabidi ufanye nini? Ukikabili. Lakini katika kukikabili, ukikosa misingi muhimu na mbinu muafaka za kukabiliana, itakuzamisha. Kwa hivyo turudi tena katika mwongozo wa Kiislamu kupitia Qur'ani na Sunna, tujiulize tena suala hili: vipi tutakabiliana na masaibu katika maisha yetu? Kwanza kabla ya kutoa majibu ya tafsil, maulamai watuambia watu duniani mbele ya mitihani na masaibu wako aina mbili, hakuna ya tatu. Kuna watu ambao misimamo yao wanapokabiliwa na matatizo na mitihani na misukosuko na masaib, wanaanguka katika kitu kinachoitwa halatul ya'si wal jazaa, yani wanaingia katika hali ya kukata tamaa, kubabaika na wakafeli, yani wakashindwa kuvumilia sasa katika makabiliano yale. Na kushindwa kwao kuvumilia, matokeo yake huwa ni mambo mingi. Taliona ni neno moja tu fupi, lakini lazalisha matokeo mingi sana. Sawa katika mustawa wa kinafsi ye mwenyewe, ndio pale utasikia depression, ambayo leo ndio maradhi yanaongoza ulimwenguni. Na kila leo mahospitali ya kutibu maradhi ya nafsi yaongezeka, hususa katika jamii ambazo hazina itikadi na imani ya Mungu. Leo Ulaya changamoto kubwa inaowakabili ni nini? Depression. Hii ni katika mustawa wa kinafsi. Na depression nayo inakwenda inazalisha mambo mingi sana. Takuta mtu alikuwa mfanyikazi mzuri, pengine huko kwenye kampuni alikuwa na cheo kikubwa sana, akabadilika tabia kabisa, sio yule unayemjua. Na mpaka ikafikia wakati akafutwa kazi. Matokeo ni kutovumilia na kutojua kukabiliana. Vile vile kwaweza kutokea matokeo kwa familia. Mwafuatilia leo habari kuhusu haya matatizo ulimwenguni ya corona na malockdown na watu kukosa kazi, mamilioni ya watu Ulaya wafutwa kazi. Leo wataalamu wa kijamii na wataalamu wa kimalezi wote ulimwenguni wapiga kelele kwa mafamilia iko hatarini. Familia ziko hatarini. Zote zile ni mazao ya kukosa mwelekeo bora katika kukabiliana na masaibu na mitihani. Na bado watuambia hata maradhi haya yakatangazwa ulimwenguni yameisha mwezi huu mfano, ulimwengu utaendelea kutibu matokeo yake kwa zaidi ya miaka 10 itakayokuja. Sawa katika sekta za kiuchumi, katika masuala ya kijamii, katika watu waliokosa kazi, katika watu waliotolewa majumbani wakakosa makao, itazalisha matatizo mingi sana ambao ulimwengu haujajitayarisha vya kutosha katika kukabiliana na mambo kama haya. Kwa hivyo mesema watu katika kukabiliana na masaibu na mitihani wako makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale wanaoingia katika hala tuliasi waljaza, kata tamaa, kubabaika, kukosa uvumilivu. Na hawa Mwenyezi Mungu amewazungumzia katika Qur'an. Tawasomea baadhi ya aya zitatusaidia kujitayarisha sisi. Aya ndio isoma mwanzo wa muhadhara, kutoka aya ya 9 mpaka ya 11 katika sura Hud. Mwenyezi Mungu awazungumzia watu ambao hawana tabia za kutulia. Wanabadilika tabia zao kwa mujibu wa mabadiliko ya mazingira yanaowazunguka. Hawa pia watu wana matatizo ya kisaikolojia. Kuna watu wakifurahika matatizo na wakikasirika pia ni matatizo. Kuna watu wakipata neema ni matatizo, na wakipata misiba ni nini? ni matatizo. Hana ile kitu kinachoitwa kujikontrol nafsi yake, hawezi yeye. Sawa katika hali ya furaha au katika hali ya msiba. Kwa Mwenyezi Mungu atuambia, wala in adhaqnal insana minna rahmatan. Pindi tunapomuonjesha kidogo tu manadamu rahma kutoka kwetu, tukamfungulia kidogo neema kutoka kwetu, thumma nazaanaha min, kisha pap tukaja tukafanya nini? Tukaichukua ile, tukampokonya. Innahu la yausun kafur. Utampata pap na yeye amebadilika tabia, ameingia kwenye yaas, ndio hiyo kukata tamaa. Innahu la yausun, na ameingia katika kafur, kukanusha neema. Kafur hapa si maana ya ukafiri. Kafur hapa ni kwa maana ya kufranun ni'am. Atasahau neema zote aliyompatia Mwenyezi Mungu. Ata concentrate na lile moja alilolikosa peke yake. Awe yualalamika saa zote, kila kitu. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia huyo huyo, ukija upande wa pili, wala in adhaqnahu na'maa ba'da dharra. Tukija tukimregeshea tena sasa neema baada ya matatizo aliyoyapata, la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Atasema mambo matatizo yashaniondokea. Ataingia katika hali nyingine pia si mzuri, hali ya furaha ya kuzidi. Furaha ikatazwi, kuna furaha za kuzidi na kuanza kujiproud sasa. Fakhur, wana bana mimi sobona vile nimeweza kutatua matatizo yangu, ashamsahau Mungu. Yani akiingia kwenye masaiba amsahau Mungu, akiingia kwenye neema afanya nini? Amsahau Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, si wote lakini ni baadhi, illa alladhina sabaru, isipokuwa wale wenye tabia ya uvumilivu, waamilu salihati, na wakafanya matendo mema, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, au watapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu na malipo makubwa. Aya nyingine ziko katika suratul Ma'arij, aya ya 19 mpaka ya 26. Mwenyezi Mungu atuambia, innal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili walmahrum walladhina yusaddiquna biyaumiddin. Mwanadamu ameumbwa na tabia hii. Mwenyezi Mungu atuambia, akipata shari kidogo ndio hiyo jaza. Nimemwambia halatul ya'si wal jaza. Kule innahu la ya'usum kafur. Hapa Mwenyezi Mungu atuambia idha massahu sharru jazua. A panic. Mazungumzo yake ukikutana naye yeye kama hakuna kitu kingine ni matatizo tu. Lakini wa idha massahu alkhairu manua. Na kisha kupata khairi afunga mkono wake sasa. Hafikiri kwamba na yeye pia alikuwa kwenye shida. Hataki kutoa hukuku za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akatwambia illa almusallina alladhina, mpaka sifa zao za mwisho nitazirudia mbele hizi. Na ndio utakuta siku kama hizi katika hutba au maneno muhimu ya al-Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika kuwaelezea watu wenye sifa hii ya yaas, ya jaza, ya kutokuwa na msimamo thabiti wakati wa mitihani na masaib, alisemaje maneno yake maarufu, tumeyahifadhi sote, nafikiri tutayasikia kila siku katika majalis za Muharram, aliponena wanasu abidu dunia, sio? Waddinu la'iqun ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'aishahum fa idha muhisu bilbala qalla dayanu. Hichi kipande cha mwisho ndo ninachokitaka mimi. Fa idha muhisu bilbala albalaya hizo mitihani kala addayanu. Asema watu ni watumwa wa ulimwengu, dini ni mrambo tu katika ndimi zao, yani kitu kidogo tu katika maisha yao, yani wana uhaba wa dini. Wadinu la'iqun ala alsinatihim fa idha muhisu bilbala au yahutunahu madarat alayhim, wao wataizunguka ile dini, yani wataishika maadamu ya waletea maslaha yao. Wakikosa maslaha dini nayo waiambia maasalam. Fa idha muhisu bilbala, wakitingishwa kwenye masaib na kwenye mitihani, qalla dayanun, utapata ni wachache sana wale wanaobaki katika misimamo yao ya dini. Ndio pale utasikia bwana, hatukuoni msikitini siku hizi katika salatu aljamaa. Bwana, siku hizi katika adhiya wewe walikuwa ni mtu muwadhi, ratibu, dua utawasulu ukosekani, dua ukumeli ukosekani, ukiwa na majalisi ukosekani. Mbona siku hizi hatukuoni? Akwambia, ah, siku hizi maisha bwana magumu kiasi bwana. Kuna matatizo, kazi zimeharibika. Sasa maisha yakiwa magumu, kazi zimeharibika, si ndio uje huku msikitini? Sio ndio uwe karibu zaidi na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha muhisu bilbala qalla dayanu. Hilo ni grupu la kwanza. Mtatosheka na dalili hizo mbili tatu, nafikiri taswira imefahamika. Upande wa pili, la kuna watu wanapokabiliwa na mitihani, wao waiona haya ni mambo yatoka kwa Mwenyezi Mungu na ameyaleta kwangu kwa malengo na hikma na faida. Yani wakuwa na nadhara ijabia ya kuyaangalia masaa, na wakayaweza kuyatumia kwa kujifaidisha kuliko kuwadhuru. Na ndipo ule usemi wa Kiarabu unaosema indal imtihan yukramul mar'u au yuhan, wakati wa mitihani ndio watu wengine hupanda daraja, wengine hufanya nini? Hushuka. Ngazi ya daraja, ngazi ni nini? Ni almasaib. Ukitaka kuwa mkubwa katika hii dunia, ukitaka daraja katika hii dunia na hata akhira, ukitaka heshima, ukitaka pepo, kuwa tayari kupanda ngazi ya masaib na nini? Na ibtilaat. Yule asema wale wanaofika kilele ni wale wanaothuria milima. Sijui neno kuthuria kwenu liko wazi au kutatata milima, panda ile, wale usimwaona wale watu wapandaji majabali, wale zile tabu wanazozipata katika kupanda mpaka wafike kilele, lakini wale ndio ufika kwenye kilele. Anayeogopa kupanda jabali atabaki kuokota za chini ya nini? Ya jabali. Na huku chini ni mambo ya kupigania, ni mambo ya mabakisho ya watu, ni mambo ya yule aliyokojua kurushie na wewe. Sasa siku zote man arada almaali, sio? Lam yakhaf min qimamil jibali. Mnafahamu. Anayetaka mambo makubwa haogopi zilele za majabali, yani haogopi kwenda juu kule. Na kwenda juu kuna thamani yake na ulipwa. Hawa al-Imam Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hatuambia peleleza katika Qur'ani mwanzo paka mwisho. Imam Sadiq, si mimi. Si mufasir, maasumu. Isome Qur'ani kutoka mwanzo paka mwisho. Unioneshe mtu yoyote aliyesifiwa kwenye Qur'ani na Mwenyezi Mungu, kisha umuone katika kuipata sifa ile aliipata bila ya kupitia masaibu. Ndio atuambia hiyo, ma athna Allahu ala abdin min ibadihi min ladun Adama ila Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa ba'da ibtila'ihi wa wafa'ihi haqqa al-ubudiyyati fihi fakaramatullahi fil haqiqa nihayat bidayatuha al-bala. Asema Mungu hajamsifu mja katika waja wake kuanzia Nabii Adam mpaka Mtume Muhammad isipokuwa utapata baada ya kumfanyia ibtila na mitihani, na yeye kufaulu mtihani ule, sio kufanyiwa tu, na yeye afanye nini? Afaulu, na awe atahakikisha uja wake mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha akafunga na kaida akinena karama za Mwenyezi Mungu, daraja za Mwenyezi Mungu, ni mwisho mwanzo wake ni maswaibu na mitihani. Ndio fakaramatullahi fil haqiqa nihayat bidayatuha albala. Tizam wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Atammahunna ndio yo wafa, akafaulu ule mtihani. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kidogo nitoke kwenye maudhui dakika moja. Maana watu wawili wameniuliza, mmoja ameniandikia karatasi hasa akaniletea kwamba shekhe, sasa huu uimamu ni bora kuliko unabii. Sasa Nabii Allah Ibrahim alipopewa ile mitihani ilikuwa tayari ashakuwa nabii. Ashakuwa nani? Nabii na rasul, ni rasulullah. Akaambiwa afanye hili akafanya mwisho mpaka inni arafil manami anni adhbahuka, sio? Akatimiza. Baada ya kumaliza yale, Mwenyezi Mungu akaja akampa zawadi. Sasa baadhi ya mufasirina hususa katika madrasa ya ahli sunna wamefasiri imama hapa kwa maana ya nabia, ambayo tafsiri hii yapambana na matatizo mawili. Tatizo la kwanza, huwezi kumpatia mtu ambacho kitu tayari anacho, ni tahsilul hasil wasema. Ni kama mtu ni meneja katika benki, akafanya kazi mzuri, ukaja kumpa zawadi ukamwambia nimekufanya meneja. Kwa hivyo tayari yeye ni nani? Kwa hivyo hujaniongezea kitu. Sijui tumeelewana vizuri? Kwa hivyo tukimwambia, tukifasiri inni ja'iluka linnasi imama kwa maana ya nabiyan wa rasula, itakuwa hakuna kitu ameongezewa Nabii Ibrahim. Amepewa tayari kitu alicho nacho. Pili, na hii kidogo yataka wanafunzi. Katika lugha, katika elimu ya nahau, kuna kitu huitwa ismu fa'il. Kama ukisema dharaba, amepiga, dharibun, mwenye kupiga. Fiili katika lugha ya Kiarabu inataka fa'il mara nyingine na maf'ul, mwenye kufanya na mwenye. Kwa hivyo utasema dharaba Zaidun Amran, Zaidi amempiga nani? Amr. Sasa hizi ismu fa'il na sifatul mushabbiha na nini, mara nyingine huja zikafanya kazi ya fiili yake, yani zikatukua fa'il na nani na maf'ul. Lakini ismu fa'il hainasibishi maf'ul ikiwa kwa maana ya madhi, inanasibisha maf'ul ikiwa kwa maana ya sasa ama ya kesho, ya mustakbal. Sijui mmenielewa mpaka hapa. Na hapa imefanya kazi ya fi'li yake, imetukua maf'ul ngapi? Mbili, kwa sababu ja'ala yansibu maf'ulain. Kwa hivyo imesema inni ja'iluka anta Ibrahim, ndo maf'ulul awwal. Linnasi kwa watu, imama ndio maf'ulu thani. Kwa hivyo ja'ili lazima uifasiri kwa kitendo cha sasa ama cha mustakbal. Unabii walini? Mbanyuma. Sijui tumeelewana vizuri sana jamanini. Kwa hivyo lazima ifasiriwe imama ni kitu ambacho amepewa sasa hivi. Sasa uimamu itakuwaje uwe ni bora kuliko nabii? Sitaki kuingia kwenye khilafati madhahabia sasa hivi, sababu itakuwa ni mada ndefu. Imamu jamanini, neno imamu ni neno pana sana. Kwa lugha ya mantiki ni mafhumun mushakkik. ni kama kusema mwanachuoni aliomaliza, kwa lugha za kileo, aliomaliza degree ni nani? Mwenye master ni nani? Mwenye PhD ni nani? Anaoitwa profesa ni nani? Na sisi wa huku vitotoroni pia ni nani? Sio wote tunakuwa wanazuoni, lakini wako sawa? Kwa hivyo imamu wa swala ni nani? Na imamu wa mtaa ni nani? Na imamu wa mji ni nani? Na kadhi wa mji ni nani? Sasa na neno imamu pia, na hata wa motoni pia ni nani? Ni imamu. Kuna maimamu wa kupeka watu peponi, kuna na imamu wa kupeka watu motoni, sio? Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Mwenyezi Mungu asema siku ya kiyama kila mtu tutamwamkua na imamu wake aliyomfuata aje naye pale. Siku hiyo ndio kutajuana. Ndio ile idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihimul asbab. Paka mwisho asema ya laita lana nini? Karra fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kutarukana siku hiyo. Ule imamu atakwambia mimi sijakwambia unifuate. Yeah. Wewe uliamua maamuzi yako kunifuata, lakini mimi sijakwambia unifuate. Aliyom kulluna kulanae likullina mri'in sha'nu yughni. Taki hisabu za mtu, mimi nataka hisabu zangu tu, hata mando mmalize hisabu zangu. Ala kulli hal, turudi kwenye mada. Inni ja'iluka linnasi. Nabi Allah Ibrahim alikuwa ni imamul anbiya wal mursalin kipindi kile. Toban baadaye mtume Muhammad akaitwa, na ndio utakuta mitume walokuja baada yake wote walikuwa bal natabi'u millata Ibrahim. Wote wakisikia mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa pia afuate millata Ibrahim. Nitatosheka hapo, turudi kwenye mada yetu. Al-Imam Sadiq alayhi salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Akwambia i'lam, jua, anna balayahu, kwamba balaya za Mwenyezi Mungu, mahshuwatun bikaramatihi al-abadiyya, zimeingizwa karama zake za milele. Wa mihanuhu, na mitihani yake Mwenyezi Mungu, murithatun ridhahu wa qurba, ndio zenye kurithisha radhi yake na ukaribu wake. Walau ba'da hin, hata kama muda utakuwa mrefu. Namaliza hadithi ya mwisho, tuje kwenye mikakati, wakati manakiwa nisonga. Tukumbuka katika Shaaban ilipoanza safari ya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Alipotoka Madina, kabla ya kuelekea Maka, alikwenda katika kabri ya babu yake. Akazungumza mambo mingi pale. Nataka kufupisha, sitaki kuyanukuu yote. Paka akaomba dua, Allahumma inna hadha, hii ni kaburi ya nabiika, wa ana ibnu binti nabii, wa kad nazala bima anta a'lamu bihi minni, na haya maswaibu na mitihani yaliyoniteremkia mimi wewe wayajua zaidi kuliko mimi. Paka mwisho wasema, akalia, akapata usingizi, akalala. Alipolala, babu yake akamuijia usingizini, akazungumza naye mazungumzo marefu, ambao nataka kuwanukulia baadhi ya mazungumzo yale ambayo yana darsa na masala haya ninayoyazungumza. Akamwambia, habibi ya Hussein, ee kipendi changu Hussein, kaanni araka an qaribin muramalan bidimaik, kana mimi tayari na kuona wakati hauko mbali umeogeshwa damu zako mwili wako wote. Madhbuhan bi ardhi Karbala baina isabatin min ummati, ukichinjwa katika ardhi ya Karbala na kikundi katika umma wangu. Wa anta fi dhalika atshanun la tusqa, na wewe una kiu hukupatiwa maji. Wa dhama'anun la turwa, pia ina maana hiyo hiyo. Wa hum fi dhalika yarjuna shafa'ati, na wao katika hayo wanaoyafanya watarajia shafaa yangu siku ya kiyama. Malahum la ana lahumullahu shafaati yawmal qiyama. Wanani hawa watauaje mjukuu wangu kisha watarajie shafaa yangu siku ya kiyama? Hawawezi kabisa kupata shafaa yangu. Wa malahum inda Allahi min khala. Hapa mwisho napenda mpasikilize vizuri. Habibi ya Hussein, inna abaka wa ummaka wa akhaka qadimu alayya wa hum ilayka mushtaqun. Babako na mamako na ndugu yako washakuja huku kwangu, wakutamani sana, wakusubiri wewe. Wa inna laka fil jannati la darajatin. Na wewe peponi Mungu amekutengea daraja maalumu, lan tanalaha illa bishahada. Lakini huwezi kuifikia daraja hiyo paka ya kupitia haya nilokuambia. Madhubuhan fi Karbala, murammalan bidimaika, meogeshwa damu yako, dhaman, unakiu, yale masaibu yote yatakao kupitia yale ndio ngazi ya kukupandisha, kukufikisha katika daraja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutengea siku ya kiyama katika pepo yake. Ndugu zangu wapendwa, turudi katika suala letu, kaifa nuwajihul ibtila, vipi tutakabiliana na masaibu. Kuna mambo nimeyafupisha kadhaa, nitayapita haraka kulingana na wakati, ambayo yaweza kutusaidia wakati tukipambana na mitihani. Kwanza, wa'yul bala. Hatua ya kwanza, wa'yul bala. Na maanisha nini nikisema wa'yul bala? Kuelewa falsafa na hikma na malengo ya bala. Na haya ndio kwa mazungumzo yangu yote nyuma, kwa sababu taswira utakaokuwa nayo, nafikiri katika hii mihadhara tuliosikiliza tumeweza kubadilisha taswira nyingi sana tulizokuwa sisi tukifikiria kuhusu masaibu, kwamba ni hikma, ni kulipua zipaji zetu, ni kutu ni jarasu indhar, zataka kutuambia tujirakibishe. Yale mambo yote niliowafahamisha yale, ukiweza kuyafahamu vizuri, kwa nini Mungu ametuleta hapa duniani, tumekuja kufanya nini hapa, malengo ni kitu gani? Ukijenga ufahamu wako huu mzuri, ni chombo cha kwanza kitakutayarisha wewe kujua vipi utayapokea vipi. Niwape mfano. Mfano rahisi sana ambao utaeleweka. Wewe umesimama, akaja mtu kwa nyuma, huna habari nyuma yako, wewe hujui, akakusukuma ghafla, akakusukuma kwa nguvu, matokeo yake ni utaanguka, na utaanguka vibaya, na pengine waweza ukaumia, ukapasuka, ukavunjika. Lakini lau kulikuwa kuna kioo mbele yako, mathala yeye aja kwa siri kukufanyia, lakini wewe ushamuona, msukumo wake wa kwanza na msukumo wake wa pili, tofauti yake ni nini? Kwa sababu msukumo wa pili utakufanya wewe, kwa sababu ushajua huyu jamaa yuja kunisukuma, nishamuona nguvu zake ziko kiasi gani, na mimi niko na nguvu kiasi gani, wajitayarisha. Hata kama atakuangusha, lakini utakuwa ushajitayarisha, utashika wapi, utaenda wapi, maathuri yake yatakuwa ni kidogo. Hivi ndivyo tofauti ya mtu anaokumbwa na msiba ghafla, haelewi malengo yake, faida yake, hikma yake, yaweza ikamwangusha vibaya sana. Na mtu aliyojitayarisha kufahamu Uislamu una falsafa gani katika hii misiba, huyu wakati ukija, yeye huwa yuko tayari kinafsi, yuko tayari kiakili kupokea matokeo kama yale. Siseme haimuathiri, maathuri yake yatakuwa si makubwa kama ya ule mtu wa kwanza. Na hiki ndicho ninachokimaanisha ninaposema wa'yul bala. Pili, ndugu yangu, siku zote unapojikumba katika hali ya mitihani, alluju'u ila Allah, atawakulu, kimbia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiri udhaifu wako, sarenda mbele ya nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam alipokuwa, na hii nimewahi kuzungumza katika darasa zangu hapa, alipokuwa ashawekwa katika ile teo ya kuruswa, yuatiwa motoni, moto umewashwa, yuko katikati ya msiba, Jibril aliteremka. Yatuambia hadithi, wakati Nabi Allah Ibrahim amerushwa, yuko katika anga, yuakimbilia kuanguka kwenye moto, Jibril alimwambia, nimekuja kwako kukusaidia, wataka msaada gani kutoka kwangu? Nabi Allah Ibrahim akamwambia, amma minka fala, kwako wewe sihitaji msaada ya Jibril, ama kwa Mwenyezi Mungu ajua kama yeye amepanga niingie motoni, wacha niingie motoni, fa ana tawakkaltu alayhi. Hiyo asema ni ile shiddatu tawakkuli walujui ila Allah alofikia Nabi Allah Ibrahim, hali ya juu sana. Okay, sisi hatuwezi kufika kwenye mamlaka hayo, lakini twaweza kupata percentage fulani. Alikuwa na imani yeye kwamba Mwenyezi Mungu kullu, na haya pia utayapata kwa Imam Hussein alayhi salam, siku ya Karbala alipokuwa yuko kwenye matatizo, alisemaje pale, innama ashku au hawana ma nazala alayya, yananirahisishia yana yeo haya masaibu yote yalionikumba, kwamba yote yako biainillah, yako kwa nini? Biainillah. Kwa hiyo mimi namtegemea yeye, hakuna kitu kingine kitanitingisha baada ya hapo. Alluju'u ila Allah, na kuwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu atakuokoa. Imani, yaqin, inataka yaqin. Tatu, dhikru rahmatullahi inda albala, yani kwa lugha za kileo, mifano inayotumika leo sana kwa vijana, angalia nusu ya kikombe kilichojaa, usiangalie nusu kilicho wazi. Sio ni mfano unaotumika sana huu? Yani hata wakati unapopata hasara, tizama kilichobakia ni gani? Je, kama zilienda zote? Mtu mathalan ana gari 10 za mizigo, za safirisha nini? Mizigo, afanyia biashara. Gari moja ikaenda, usifanye ni bigisho. Angalia zile 9 zilizofanya nini? Zilizobaki. Je, kama zingekwenda zote 10? Ukizititama zile 9, kwamba umekosa moja lakini Mwenyezi Mungu amekubakishia 9, utasema alhamdulillah, Mungu bado anipenda, hakunipokonya kila kitu. Bado Mwenyezi Mungu ana ni Rahman kwangu, hajanipokonya rehema zake. Itakupa msukumo wa kushukuru. Wala in shakartum lazidannakum. Kuliko kukupa msukumo wa kulalamika. Kumeanguka chombo ndani ya nyumba, kimevundika, TV imevundika, sema alhamdulillah, kama ningeanguka mimi nikavundika mguu, ile ni chombo, nitapata badali, kesho Mungu atanipa pesa, nitanunua kingine, lakini mwili hauna badali. Alhamdulillah, Mungu bado anipenda na bado amenibakishia rehema zake. Hii yataka malezi, yataka mazoezi, yataka kujizoezesha, na yataka kuwa ni watu saa zote kutizama upande wa neema zaidi kuliko kutizama upande wa nini? Wa masaib. Uwe positive zaidi kuliko kuwa nani? Sisi utakuta mtu saa zote ni tuangalia mambo madogo madogo, tukilalamika. Tuangalia wazee wetu ambao hawakusoma sana, wamepokea malezi tu, walikuwa wakituambia mama zetu majumbani, wakikukuta ni mtu wapenda kulalamika sana, kinini mimi sina, mimi hakuna mpango. Mimi namkumbuka mamangu Allahu yarhamha, alikuwa akituambia, usipende sana kusema sina, hujui saa ya kabuli itapita ni ipi, uwe huna kweli. Ujui ni saa gani lile neno lako ukilinena ndio Mwenyezi Mungu sasa atakupokonya kila alichokupatia. Ndio imani akikusudia, hujui saa ya kabuli itakuwa ni wakati gani utakosa kila kitu. Jifundishe kusema alhamdulillah saa zote. Na kusema ile asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Pengine kile kilichoondoka ndio kheri yako. Pengine kile ulichopokonywa ndio kilikuwa balaa yako. Lakini kwa ufinyo na wa upeo wa maoni yako ukuweza kuona itakuwa vipi. Tatu, kuwa na msingi wa rajaa na husnudhan. Tarajia mazuri siku zote kwa Mwenyezi Mungu. Usikate tamaa. Tarajia kwamba haya matatizo nilionayo yataondoka tu. Kuna siku yataondoka. Nina yakin kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ameyapanga. Na basi ikiwa hayataondoka, Mwenyezi Mungu atanipa mbadala wa kuweza kuyaendeleza matatizo haya yasiniathiri. Si lazima Mwenyezi Mungu akuondoshee matatizo. Mara nyingine Mwenyezi Mungu aweza kukubakisha kwenye msiba, lakini akakupa nguvu mbadala ambayo itaweza kukufanya wewe uendelee kujimudu pamoja na msiba ule. Maneno ya kizungu kuyatamka yana shida kwangu. Kuna yule mtaalamu wa fizia amefariki mwaka jana. Mtaalamu mkubwa wa fizia aitwaje, Robin Hooke sijui nani Hooke?
Stephen Hawking.
Ilikuwa hakuna kiungo hata kimoja kinachofanya kazi kwenye mwili wake. Paralyzed kabisa. Paka kitwa chake kinaingizwa nini? Madude ya kumshika hii. Na ameweza kuhudumikia ulimwengu na amekwenda kutoa nadharia za kifizia ambazo za kimaajabu, Sheikh. Baba ni si Muislamu. Moja katika mwaka jana nilipokuwa nikifasiri, nilikuwa na darasa mfululizo, minal asaf zilinipotea zote bwana. Kutokea matatizo ya kompyuta zilikuwa lecture karibu 30 na kitu kuhusu Isra na Miraj. Nilipotea zote. Nilipofika kwenye ile Sidratul Muntaha. Huyu bwana ndio katoa tafsiri ya kifizia ya hiyo. Sisi tukifasiriwa mkunazi. Sio kuna zizake sijui kama sijui nini, koko yake kama nini, majani yake kama masikio ya ndovu, sio? Sidratul Muntaha. Sasa yule amekuja kutoa ile nadharia wanaiita, kuna zile Kiarabu wanaziita athaqbul aswad, kuna tundu nyeusi huko ambazo kinachoingia ndani hawezi kufanya nini, na zilivyojipanga zimejipanga kama mti wa mkunazi ile shape iliyonayo, na pale hakuna kitu chaweza kupita isipokuwa kitachomeka juu. Ndipo pale Jibril alipofika na mtume akamwambia, hapa mimi basi ana idhar taqaitu ihtaraqt, mimi nikipanda nitateketea, wewe waweza kuendelea kwa sababu wewe watoka katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale kwa sababu napenda wale wanaomjua, na najua nyinyi vijana mtakao mamjua zaidi kuliko mimi, mwende muka Google mumsome huyu, ni funzo kubwa sana. Mlemavu wa kila kitu, na alikuwa akifanya research zake na nini, si mtaalamu wa kawaida, ni mtaalamu amekubalika katika ulimwengu, pengine ndio wa kwanza katika karne hii katika masuala ya kinini ya kifizia. Nini ile? Ni kwamba hakusarenda, kwamba mimi ni mlemavu wa mikono, mimi ni mlemavu sioni, mimi ni mlemavu sijui sina miguu. La, hii zote wako wengi wameweza kuvuka na wamefanya vyema zaidi kuliko wenye miguu na wenye mato na wenye nini mikono katika ulimwengu. Arraja wa adamul yas. Nyingine atajarubu shakhsia, hususa kama wewe una umri mkubwa, jaribu ukikumbwa na matatizo na mitihani, rudi katika tajiruba za nyuma. Mi kuna siku nilipata tatizo fulani na baadaye lilikuja likafanya nini? Likaondoka, itakupatia moyo. Mimi wakati fulani nilikuwa mgonjwa sana mpaka wazazi walikata tamaa kwamba huyo haji harudi tena. Ile itakwambia wewe kwamba hapa ni parahisi zaidi, pia nitapavuka mimi. Kumbuka, rudia kumbukumbu za matatizo yako ya nyuma. Kama huna kumbukumbu, nenda katika hatua nyingine. Watuambia annamadhijul kharijia, angalia wenzako. Angalia jirani yako. Angalia rafiki yako. Fulani alipatikana na tatizo hili, fulani alipatikana na msiba yule. Leo aishi kama kawaida na amepiga hatua katika maisha yako. Tukua mifano kutoka kwao. Na mwisho nataka kumaliza niwape dhikrullah. Taban dhikrullah ni gani? Siwezi kuwaletea. Kuna hadithi kadha wa kadha, wakati umenimalizikia mtanisamee tu, leo nimeongeza dakika mbili, tatu. Shikilia kauli hii inna lillah. Kuna hadithi kutoka kwa Ahlul Bait. Ukikumbwa na matatizo, kila mara sema alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Shikilia hii mara kwa mara kuisoma, yasaidia. Shikilia kusema hawqala. Hawqala nini? La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Kuna hadithi imekuja. Shikilia kuleta ya raufu ya rahim. Ya raufu ya rahim. Kuna hadithi. Kuna hadithi pia yasema shikilia kuleta ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali. Shikilia kusema hasbunallah wa ni'mal wakil. Shikilia kunena astaghfirullah. Omba maghfira. Shikilia kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shikilia kusoma ayatul kursi, shikilia istaiinu na sala. Subra na sala, na Mwenyezi Mungu atatupa subra na Mwenyezi Mungu atatupa usahali ili tuweze kukabiliana na matatizo yaliyotukabili. Na leo kabla ya kuhatimisha majlis, napenda kumkumbuka rafiki yangu, ndugu yangu, rafiki yetu ambaye alikuwa mwanambe katika matayarisho ya mambo haya, naye ni Said Nashir, ambao siku kama hii ya leo ndio siku tulimzika. Mwenyezi Mungu amrahamu yeye na wazee wetu na ndugu zetu na wote waliotangulia katika darul akhirah. Nakra lahu surata al-mubarakah al-fatiha wa qablaha salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli